Šodien un rīt norisināsies starptautiskā drošības un politikas Rīgas konferences 2019. Konferencē aptvērtas tādas aktualitātes, kā NATO darbības turpinājums sasniedzot 70. Gada dienu pārmaiņas Eiropas politiskajā elitē, digitālais laikmets pārveido kā tas politisko varu rietumattiecības ar Krieviju, kā jaunās lielvaras veido ietekmes reģionus konferencē. Piebildījuši, ka var sekot līdz arī tiešraidē portālā LSMLB. Visi interesanti, bet pie mums šorīt konferences rīkotāja organizācijas Latvijas valdes priekšsēdētāja vietniece un arī Latvijas Rādio Universitātes profesore Žanete Ozoliņa. Labrīt!
Labrīt! Agrs rīts, lai visas amatas nosauk.
Es jau visu ieskicēju vairākas no tematiem. Kā jūs raksturot, kas ir šī gada konferences centrālā asa būtiskākie temati?
Nevarētu teikt, ka šī konference būtiski atšķirtos no iepriekšējām tieši šīs centrālās asas un galveno tematu ziņā, jo tādēļ, ka pats konferences koncepts ir tāds, ka drošība centrālais jautājums, bet Latvijai ir ļoti svarīgi parādīt pasaulē, ka pie mums šeit Rīgā diskutē par globāliem jautājumiem, ka Latvija ir globāls spēlētājs pasaulē. Un līdz ar to tieši tie temati, ko jūs nosaucāt, gan globālās vāras, gan digitālais laikmets, gan NATO, gan Eiropas Savienība, gan Krievija, gan arī Austrumu partneri, gan arī Arktika. Viņi liecina par to, ka mēs neesam tāda maza provinciāla valstiņa, kaut kur tālu, tālu prom, bet mēs esam notikuma centrā.
Aktuāli jautājumi arī globālajā dienas kārtībā.
Tieši tā.
Šogad pārlūkojot konferences dalībnieku sarakstu runātājus dažādos tematos, radās iespējas, ka citus gadus ir tādi skaļāki vārdi, uzvārdi un augstākas amatpersonas braukušas uz Rīgas konferences. Rīgas konferences kaut kā zaudēja savu statusu?
Es nedomāju, ka zaudēja status, jo joprojām Rīgas konferences tiek saukt par nozīmīgāko drošības fórumu Ziemeļa Eiropā. Un tas, ka pie mums joprojām stāv rindā dalībnieki, kas grib pieteikties un nemaz viss nevar tikt šo konferences dalībnieku sarakstos, un tas, ka man personiski ik pa laikam jāsaņem vēstules, ka kāpēc es neesmu runātājs, kāpēc es neesmu moderētājs, norāda to, ka nozīme nav mazinājusies. Lieta ir tā, ka dažādu valstu vadītāju līdzdalību konferencē bieži vien ir atkarīga arī no aktualitātēm starptautiskajā politikā. Un šajā konkrētajā brīdī nevarētu teikt, ka ir kaut kādi tādi ļoti karsti jautājumi, kas būtu svarīgi Eiropai, Latvijai, kur krustotos šīs intereses. Otra ļoti būtiska lieta ir, ka no programmas veidotāja skatu punktu, un varbūt arī jums kā mediju pārstāvjiem patīk, ka tur ir premjeri un tā.
Atbrauc Merkeli,
skaisti, vai ne? Bet tas ir vairāk tāds simbolisks žests. Daudz svarīgāk ir skatīties, vai konferences programmā ir tā saucamie politikas veidotāji, tie, kas tik tiešām nosaka to, kāda būs lēmuma un kāda būs diskusija nākotnē. Un ja mēs skatāmies no tiem melnā darba darītājiem, tad viņu ir diezgan daudz šajā programmā, un tie ir ļoti tādi interesanti vārdi, bet arī, piemēram, no politikas veidotāja viedokļa, mēs varam teikt, kaut vai Vācijas aizsardzības ministre Annegreta Kramp-Karrenbauer, kura ir Merkeles lietu pārņēmēja, es domāju, ir diezgan tāds skaļš vārds. Šogad, starp citu, ļoti interesants formāts ir pašas konferences noslēgumā, jo visi Latvijas prezidenti pēc neatkarības atjaunošanas, izņemot vienu, ir vienmēr piedalījušies Rīgas konferences atklāšanā. Šogad savukārt tas formāts ir cits, manuprāt, ārkārtīgi interesants, un Latvijas prezidents Egils Levits veselu stundu sarunāsies ar The Economist žurnālistu Edvardu Lukasu, kas
konferences noslēgumā,
tāds skaists trekans punkts. Bet arī šeit ir tādi visai zināmi vārdi, kaut vai, piemēram, bijušais Ukrainas premjeris Jaceņoks, kurš ir bijis premjeris kā reiz krīzes gados un aktīvo reformu uzsākšanas laikā, ir ārkārtīgi liela figūra ASV diplomāts Vežbaus, kurš patiesībā ir veidojis ASV NATO politiku ļoti ilgstošu laiku periodu. Iestāpcīt ļoti interesanti arī pētnieku vārdi, kur viedokļos un domās ieklausās, piemēram, man pašai ir ārkārtīgi ārkārtīgi liela intriga ar britu Ķīnas ekspertu Kerī Brauna ierašanos, jo viņš ir viens no pasaulē visatzītākajiem Ķīnas ekspertiem, sarakstījis neskaitāmas grāmatas, kuras ir, starp citu, arī ļoti augsti novērtētas Ķīnas politiskā elitē. Ja? Viņas nav komplementāras, viņas ir diezgan kritiskas un viņas ir diezgan šerpas, ja? Bet ja cilvēks tik tiešām līdz pašiem pamatiem ir izpētījis, kas notiek Ķīnas pašā augstākajā politiskā elites ešalonā, nu viņš nevar, jāsaka, būt nenovērtēts. Un es varētu minēt tādus uzvārdus vēl ļoti daudz.
Jā, parunāsim par tiem galvenajiem tematiem, kas tiks apskatīti konferences gaitā. Pirmā diena tiek iesākt ar jautājumu, vai Eiropas Savienība var pati sevi reformēt, ņemot vērā politiskās elites izmaiņas vairākās valstīs, britu promiešanas sāgu. Aktuāls jautājums, kas ir tie galvenie izaicinājumi?
Man pašai jāmoderē šis panels, es tagad varētu ļoti daudz par šo runāt. Principā ir tā, ka tā Eiropas reformēšana, Eiropas Savienības reformēšana jau ir ļoti ilgstošs process. Nu, patiesībā, es nezinu, kopš viņa nodibināta kaut kādas reformas.
Nav jau nokavēta.
Redzat, viss atkarīgs no tā, kā uz to skatās. Ja? Es domāju, ka šobrīd tā nepieciešamība pēc reformas ir krietni vien dziļāka un pamatīgāka nekā iepriekš. Un te ir tas lielais jautājums, ko es arī grasos uzdot šī te paneļa runātājiem. Vai šīs reformas ir iekšē motivētas? Nu, tāpēc, ka ir sasāpējuši ļoti daudz dažādu jautājumu. Vai tāpēc, ka Lielbritānija izstājās? Un šajā panelī ar citu uzstāsies Malcolms Rifkins, kurš ir Lielbritānijas vēsturē otrais ilgāk strādājošais ministrs Britu valdībā. Viņš gan bijis dažādos posteņos, ārlietu ministrs, aizsardzības ministrs, gan vēl Margaret Thatcher's laikā un Major laikā. Un tad savukārt, nu, viņas gribētu dzirdēt, vai viņam šķiet, ka tas ir iekšēji vai savukārt Brexita virzīts jautājums. Tad vēl viena interesanta lieta ir, ka Eiropas Savienībai ir tāda tendence, ka tajā brīdī, kad sajūta, nu jā, kaut kur sāk degt, tad nāk lajā ar dažādām iniciatīvām, kas no vienas puses nav slikt, nu, ja ir jāreformē, tad liekam galdā. Bet šobrīd ir tāda sajūta, ka politiķis sacenšas, kurš kaut ko vairāk uzliks tajā galdā. Un tas galds jau šobrīd ir piekrauts ar tādām papīru kaudzēm, ka vai tik šīs ārkārtīgi daudzās reformas jau nesāk kavēt pašu reformu
redzot,
procesu.
Redzot, tāda politiskā elite vairākās valstīs zaudē savu vēlētāju, savu politisko kapitālu, populistu partijām, varbūt tie ir tādi izmisuma soļi, ka varbūt mēs varam vēl paspēt kaut ko reformēt un to situāciju mainīt. Tā kā bija līdz šim.
Nu, redzat, nevienmēr jau tās pārmaiņas un populistu nākšana pie varas ir tieši saistīta ar to, kas notiek Eiropas Savienībā. Es pieņemu, ka daudzās valstīs...
Bet bieži vien tas balstās uz neapmierinātību.
Dažās valstīs, jā, īpaši, ja mēs skatāmies uz migrācijas jautājumu, kā migrācijas tēma tika risināta. Bet citās valstīs jau, nu, piemēram, Igaunijas gadījums, jūs nevarat teikt, ka Igaunijā populisti ir valdībā, tāpēc, ka Igaunijas pilsoņas nav apmierinājusi Eiropas Savienību, taisn pretēji Igaunijas. Viņi vienmēr ir bijuši ļoti atbalstoši Eiropas Savienības iniciatīvām. Bet jā, protams, šis populisma vilnis, viņš arī ir viens no tādiem pamudinātājiem Eiropas reformēšanai.
Vairākos konferences tematos ir pieminēts arī attiecības ar Krieviju, Eiropa, Krievija, pasauli, Krievija, Austrumeiropai. Nu, vienmēr bija svarīgs Krievijas atturēšanas jautājums, savā ziņā Trumpa politika, pēdējā laikā arī nav gan tāds signāls, kad vispār jāpārskata ir tas, kāda ir spēku samērs drošības balanses pasaulē.
Tas, protams, ir plašāks jautājums nekā no tādas īsas rīta sarunas formātam. Jā, Krievijas attiecības ar pasauli ir dienas kārtībā. Viņš ir dienas kārtībā vairāk iemeslu dēļ, gan tādēļ, ka kopš 14. Gada tāds aktīvs politiskais dialogs ar Krieviju patiesībā. Es negribētu teikt, ka nenotiek, bet viņš ir ļoti neveikls, vājš, un viņš nav uzlikts uz tādiem regulāriem pamatiem. Līdz ar to ir liels iespējas spekulēt, ir liels iespējas manipulēt pašai Krievijai ar to, un tādēļ tā atgriešanās pie sarunas ir noteikti viens no dienas kārtības jautājumiem. Otrkārt, Ukraina, jo galu galā Ukrainas strauju reformu virzīšanās uz priekšu, nevis vienkārši definēšana, bet virzīšanās uz priekšu, priekšu, ir atkarīga no, zināmā mērā, arī no Krievijas attieksmes pret Ukrainu un tas, kas pret to, kas notiek Austrumukrainā. Līdz ar to šeit arī ir vajadzīgs dialogs ar Krieviju, lai šo jautājumu atrisinātu. Un tad ir tas trešais temats, ko jūs arī pats pieminējāt, ir tā spēka līdzsvera izmaiņas. Un jā, veidojās tāds savdabīgs trīstūris ASV, Krievija un Ķīna, kur Eiropas Savienībā ir tāda pakārtota loma gan šajā gadījumā. Un tas trīstūris ir tāds, nu jāsaka, nepārāk lielas cerības un gaidas vēstošs, jo tādēļ, ka šīs valstis, nu, izņemot varbūt Ķīnu, ir diezgan nestabilas gan savos politiskajos uzstādījumos, gan ekonomiskajos dažādos rādītājos. Tā kā, nu jā, tur tas trīstūrīts ir tāds, nu, ļoti sarežģīts.
Lielā mērā Austruma Eiropa, kā tās valsts, kas ir ASV sabiedrotie, līdz šim ir paļaujušies, ka, ja nu gadījumā kas, tad ASV būs tā, kas varētu palīdzēt aizstāvēt. ASV joprojām ir partneris, uz kuru var paļauties?
Drošības jomā ASV noteikti ir partneris, uz kuru var paļauties. Un laimīgā kārtā, neraugoties uz dažādām ekstravagancēm, aizsardzības joma ir tā, kura uzrāda tādu ļoti stabilu apņemšanos palīdzēt gan NATO, gan Baltijas valstīm, tā skaitā un Latvijai. Bet redzat, šeit ir viena lieta, ka tas, ko sauc par atturēšanu, vai tas, ko sauc arī par starptautisko prestižu, viņš nav atkarīgs tikai un vienīgi no militārā spēka. Viņš ir ļoti lielā mērā atkarīgs arī no tās politiskās ticamības, ka politiskie līderi pieturēsies pie saviem solījumiem, ka viņu lēmumi ir prognozējami, un jāsaka, ka, diemžēl, attiecībā uz Amerikas Savienotajām valstīm mēs nevaram to vienmēr teikt pēdējā laikā.
Jā, noslēdzot mūsu sarunu, NATO kā militārā alianse, tās loma vienmēr un tāds pamatposlāts ir bijis kopēja kolektīvā aizsardzības organizācija. Vai šī loma mainās?
Nē, šī loma nemainās, un tas noteikti ir tas labais vēstījums, jo arī vakardien kā daļa no Rīgas konferences bija jauno līderu fórums, kur bija ārkārtīgi interesants panels kā reiz par NATO kā modernu aliansi, un kā moderātoris arī uzdevu šo jautājumu, vai tā ir moderna, kas tur mainās, kas tur nemainās, un viens no arī tādiem redzamākajiem NATO ekspertiem, Julians Lindlijs French, atbildēja, ka nu, tā modernitāte ir kā reiz tā vecmodīgumā, ka NATO spēja saglabāt savas pamatvērtības, savas pamatprincipus, un kur šī kolektīva aizsardzība principā nemainās. Bet tā modernitāte, viņa izpaužās tajā faktā, ka NATO arvien vairāk izmanto modernās tehnoloģijas, un šīs modernās tehnoloģijas kā reiz stiprina NATO spēju reaģēt uz aktuāliem draudiem, vai tas būtu kiberapdraudējums, vai tie būtu tā saucamie hibrīda apdraudējumi. Tātad tam NATO arī ir gatava, un tā modernitāte ir tieši spējā piemēroties straujām pārmaiņām.
Tad turpmākās divas dienas, ne tikai par šiem, bet arī citiem aktuāliem globāliem politikas jautājumiem, aizsardzības jautājumiem tiks runāts Rīgas konferencē. Tās noslēguma arī kāds taustāms rezultāts plānots vai šoreiz tā ir vairāk diskusija un domātmaiņa?
Rīgas konferencē vienmēr ir nu, tādi vairāk līmeņi, ja tā var teikt. Viens ir tas publiskais līmenis, ko ik viens varēs vērot tiešsaistē, bet paralēli sarunām notiek arī ļoti aktīvas politiskās konsultēšanās un dažādu valstu politiskie direktori ir ieradušies Latvijā. Tātad te noteikti būs šīs politiskās diskusijas, kuras mēs neredzēsim, nedzirdēsim, un kurām būs arī savi taustāmi rezultāti. Tā kā šī konferencija ir fórums sarunām.